Endi mani fikrimcha, bizni chetdan Suriya ichki ishlariga aralashish, shiyalar bilan sunniylar orasidagi bo'lgan mojaroga aralashishi o'zi ko'proq shu halokatlarga, ya'ni gumanitar yo'qotishlarga, mamlakatdagi ichki vaziyatni ko'proq keskinlashishiga olib kelgan edi. Hozir agar Amerika yoki uni qo'llaydigan boshqa tomonlar bir cheklangan zarbani Suriyaga beradigan bo'lsa, bu Suriyadagi mojaro bir yil emas, 10 yil, 15 yil, o'tursa undan ham ko'proq davrda yechilmaydigan holatga kelib qoladi. Ya'ni Suriyani o'zi hozir ham albatta juda ham keskin, lekin keyinchalik mana bu shu Iroqdagi bo'lgan vaziyatlarga kelib qoladi. Endi hozir agar mana NATOni biz tilga oldik yoki Rossiyani tilga oldik, hattoki NATO ham rahbarlari mana Rasmussen mana yaqinda hozirgina aytgan o'zini bayonotida aytdiki, biz NATO sifatida Amerikani to'la qo'llab-quvvatlamaymiz. Agar mamlakatlar, ya'ni NATOning a'zolari alohida o'z xohishi bilan Amerikani qo'llaydigan bo'lsa, u gap o'zida. Yoki bo'lmasam Rossiya aytdiki, aniq bir dalil yo'q. Xo'p, mayli, xo'p, mana shu ximik zarba berilgan bo'lsa, o'shatda ko'p shu bola chaqalar, xotin-qizlar o'lib ketgan bo'lsa, begunoh. Xo'p, o'shani kim haligi shu tashkil etganini, shu fitnani kim uyushtirganini biz bilmaymiz. Endi hukumat bundan haligi manfaatdor emas, chunki hukumatning qo'li hozir muxolifat ustidan g'olib kelyapti. Shuning uchun bu tekshiraylik deydi. Endi menimcha o'zi aslida endi Obama ham haligi mas'uliyatni ko'proq kongressga qo'yib, agar kongress shu biron bir qaror keladigan bo'lsa, o'shani qo'llaymiz degan bir narsani aytib, sal o'zini chetga tortmoqchi bo'lyapti. Lekin aslida endi agar shu hodisa yuz bergan bo'lsa, buni keling, bir oy emas, ikki oy emas, ko'proq haligi tekshirish kerakda. Tekshirgandan keyin agar haqiqatda qaysidir kuchlar yoki hukumat kuchlari shu ximik hujumga o'zi tashabbuskor bo'lgan bo'lsa, albatta uni jazolash kerak.
Mana endi
shu sababi nima? Nima uchun? Nima uchun? Agar masalan shuni jazolamaydigan bo'lsa, boshqa davlatlar yoki bir siyosiy kuchlar yoki terroristlar keyinchalik bu dunyoni biron bir chekkasida, biron bir joyda qo'llashi mumkin. Endi bu zarbani berish sababiki, boshqa joyda takrorlanmasin degan buni bir gumanitar tomonlari ham bor.
Endi mana Toshpo'latiga Toshpo'latiga siz ko'p yillar davomida mana arab davlatlarida faoliyat yuritgansiz, ishlagansiz, arab zihniyatini, mentalitetini yaxshi tushunasiz. Ammo arab davlatlari ham mana shu Suriyadagi kechayotgan voqealarga bir xil fikr bildirayotgani yo'q. Ular yaqin mana shu haftalar davomida Suriya borasida qanday qaror qabul qilinishini xohlaydi deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi arab mamlakatlarida ham masalan haqiqatda yakdillik yo'q. Masalan, haligi Iordaniya hukumati aytdiki, bizni territoriyamizdan Amerika bo'ladimi, NATO kuchlari bo'ladimi, hech qaysini bizni territoriyamiz, bizni hududlarimizdan foydalanishga ruxsat bermaymiz dedi. Lekin ayni paytda Saudiya Arabistoni aytibdiki, haqiqatda bashariyatga qarshi bir fitna uyushtirilgan. Bashariyatga qarshi bir hujum, kimyoviy hujum uyushtirilgan. Biz bu Asad hukumatini, boshqalarini yo'qotishimiz kerak degan gaplarni aytdi. Shunga o'xshagan hali fikrlar boshqa arab mamlakatlarini ham bayonotlarida ham zehnlarida ham bor. Endi yakdillik arab dunyosida, musulmon dunyosida yo'q. Televizordan ko'rgan odamlar aytadiki, buni jazolash kerak. Boshqalar aytadiki, yo'q, buni shu hali obdan tekshirib bir xulosaga, bir ma'lum bir xulosaga kelgandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini xavfsizlik haligi kengashi tomonidan bir qarorga kelib keyin qilish kerak deydi. Shuning uchun men ham o'ylaymanki, shoshilishga haligi nima deydi? Albatta, bu hujumni uyushtirganlar jazoni olish kerak, lekin shoshilish kerak emas. Avval bor bilish kerak, kim uyushtirdi? Qaysi tomondan uyushtirildi? Uni isbotini Rossiyaga ham, NATOning a'zolariga ham, arab dunyosiga ham hammasiga berish kerak. Agar shu xalqaro hamjamiyat shunga ishonadigan bo'lsa, o'shandagina albatta majburiy bu haligi chorani ko'rish kerak.